Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako im iško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Kao i obično, jedna od prvih emisija Znakova u novoj godini okrenuta je prethodnoj. Tačnije, temama i događajima o kojima smo govorili, a koji održavaju naš umetnički život. Naravno da je prethodne godine sve bilo u znaku koronavirusa, to jest posljedica pandemije na svakodnevni život, pa i na umetnički. Ali i pored preporuka o smanjivanju socijalnih kontakata na najmanju moguću meru, život nije mogao da stane. Određeni civilizacijski nivo je dostignut i jednostavno svako ograničavanje toga protivno je čovekovom habitusu. Zbog toga se pristupilo protetičkoj svakodnevici, odnosno veliki deo fizičkog života prebačen je u virtualni. Online rad, internet komunikacija, umrežena događanja postaju novi realitet, proteza normalnosti kojom nadoknađujemo oduzeti nam deo života. A sve u cilju osjećanja života. I sada, kada pogledamo na 2020. godinu, dakle na tu situaciju, shvatamo da je čovekova adaptibilnost i kreativnost ono što ga je izdiglo od ostalih živih vrsta. I upravo su ti i takvi pojedinci, i oni koji rade u institucijama i oni samostalni, ostvarili da iza te 2020. godine ostane mnogo kreativnih ostvarenja. Mi ćemo to danas pokazati kroz publikacije, velike i male izložbe, a koje svojim kvalitetom ni malo ne zaostaju za onima ostvarenim prethodnih godina. Osvrt kreće odmah posle malo muzike.
Shady clothes, mustache, twirl tight beneath my nose. Creeping, I lurk in the shadows, cause I'm a criminal. Boo hiss at me when I'm around that miss. I'll take without a sound. My lair is hidden underground. My scheme, the pinnacle. So you're a good guy, about it you could guy. Not misunderstood guy, doing as you should guy. I'm that bad type, tired to the tracks type. Might just use an axe type, keep my mustache wax type. I'm the bad guy. The world in my control. You say I'm diabolical. That's me. I've got to play the role. So one-dimensional. Kidnap a damsel in distress, but she won't wear the wedding dress. So I'll just tie her up, I guess, leaving a ransom note. So you're a coarse guy, swooping on a horse guy, rescuing with force guy, take the hero's course guy. I'm that
your green type. Try to hop the scene type. Comically obscene type. I'm the bad guy. My old heart glad now and then. But wait, what's that? The antidote's under your hat.
Well, you may have stopped this crime, but I'll get you next time. Rat!
Foiled again. I'm the bad guy. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Come on, you know who I am. I'm the bad guy.
Kao što je rečeno, danas u znakovima se osvrćemo na prošlu godinu i one vredne stvari iz umetnosti koje su i pored haosa pandemije ostale iza nje. U prvom segmentu govorimo o publikacijama, kojih je i prošle godine bilo ne u tolikom obimu, pre svega zbog bolesti radnika u štamparijama, a ne manjka kreativne energije, i koje kvalitetom nisu zaostajale u odnosu na prethodne godine. Na samom početku godine kolekcionari Slavica i Daniel Trajković u okviru svoje fondacije objavili su treće dopunjeno luksuzno izdanje srpske umetnosti od 1950. do 2000. godine doktora Ješe Denegrija. Reč je o veoma poznatom petoknjižju koje analizira srpsku umetnost druge polovine 20. veka po decenijama, a koje su premijerno od 1993. do 1999. godine objavili Novosadski svetovi. Deceniju kasnije izdavačke kuće Topi i Orion Art izdaju novu i dopunjenu verziju knjiga, ali je usled finansijskih teškoća ideja o reprezentativnoj petotomnoj istoriji umetnosti ostala je na pola puta, što nije sprečilo žiri sajma knjiga u Beogradu da im te 2013. godine dodeli nagradu za izdavački poduhvat godine. I najzad, početkom prošle godine, Fondacija kolekcije Trajković izdaje dugo očekivano reprezentativno dopunjeno dvotomno izdanje ove knjige. Izdvojili smo deo razgovora gde Daniel Trajković i autor dr. Ješa Denegri objašnjavaju razloge za ovaj neuobičajeni potez za naše prilike.
Ja sam uvek bio vezan za profesorove knjige koje su svetovi objavili za te teme srpske umetnosti. To je bila nama velika pomoć u formiranju kolekcije. I u to vreme svetovi su to izdavali dekadu po dekadu. Koliko se ja sećam, to je počelo 1993.
Treće godine,
a završilo se 1999. Tako da ta poslednja knjiga nije ni uspela da sagleda verovatno kompletnu scenu iz 90. godina. A onda, verovatno zbog nekih finansijskih, ne znam kojih ograničenja, drugo izdanje je bilo, po našem mišljenju, prilično skromno. Reprodukcije nisu bile adekvatne, knjiga nije bila moderna. I onda smo mi pomislili, ajde da napravimo neku knjigu koja bi se nama dopadala. Sad, šta je to podrazumevalo? To je podrazumevalo, osim dobrog dizajna, podrazumevalo je da se naprave dobre reprodukcije, što je bio najteži poduhvat, jer smo trebali da koristimo reprodukcije 50 godina koje su nastale. Trebalo je prikupiti sve reprodukcije, trebalo obezbediti autorska prava za objavljivanje, trebalo je izabrati dobar font, trebalo je ponovo uraditi fusnote, što je po meni verovatno bio najveći problem dok se radilo to treće izdanje. Onda pokazalo se da bi bilo jako dobro da se dopuni nekim novim tekstovima, i kad je sve to tako krenulo, mi smo razgovarali sa profesorom i on je nama rekao, to je nemoguće. Kaže, to je super što vi hoćete, ali to je nemoguće. A ja sam rekao, ajde da probam. On se složio i ta naša proba je trajala 4 godine i sad se to pojavilo.
Daniel je pomenuo da je ovo dopunjeno izdanje 31 novi tekst. najviše ih ima tokom za 60. i 90. što je negde, kako ste rekli, i logično. Pa hajde da kažemo kako je došlo do saradnje. Evo, možda pitanje i vama, Daniel, i samom autoru, doktoru Ješe Denegriju.
Pa jedan manji broj tekstova smo mi sugerisali profesoru i on se složio, a bilo i nekih tekstova koji iz raznih razloga, profesor će to objasniti, nisu ušli u te knjige i onda mi smo krenuli, mislili smo da će biti 3-4 teksta i onda je to išlo jedan po jedan i na kraju se ispostavio. A sad osim tih tri novih tekstova, postoje neki tekstovi koji su dopunjeni. Tako da ja mislim da je ukupno različitih tekstova negde 35 ili 36.
Mm-hmm. Možda. Ješa?
Pa dobro, evo, ovo je kao treće izdanje, a kad već govorimo o trećem izdanju, naravno da je i meni bilo stalo i bilo je dosta bitno da se ono razlikuje od prethodnih, da ne bi bilo samo ponovljeno, nego da bude dopunjeno koliko je to više moguće, a posebno što se makar tiče i tehničke i grafičke strane opreme knjige, da se dobiju i prava za reprodukcije, jer mora da kažem da prethodna dva izdanja, naročito ona sa prva koji su objavili Sveto i Novom Sadu, to su bile jako skromne edicije i drugo, čak i za ovo drugo izdanje moram da kažem da nisu ni dobijene niti tražene dozvole za reprodukcije, tako da ovog puta, a okolnosti u izdavaštvu se već toliko promenile, da je doista bilo potrebno da ako se dobijaju prava da to sve bude legalno, legitimno, kako god je danas uobičajeno poslovanju ove vrste. Meni je naravno išlo u prilog da treće izdanje bude što je moguće više različito od prva dva. Ono je već samim tim različito što je drugčije grafički opremljeno, ali bilo mi je bitno da to ne bude, da kažem, treće izdanje jedne te iste publikacije, nego da se razlikuje. A s druge strane, od trenutka kad su nastale prva i druga, mnogo što se promenilo u pogledima na umetnost, tako da je samim tim je se nametnulo pitanje različitih dopuna. Evo sad i ja sad saznajem ovde da tu ima više od 30 i nešto novih tekstova i meni se je tako učinilo da ima 30-ak novih, koji su sad trebali da se uglave i udenu u neku već ranije postojeću građu i onda je postavljeno pitanje kako će se oni uglaviti, da li su oni dopune ili su novo nastali tekstovi, tako da je bilo i za mene tu brojnih problema.
Druga knjiga koju fokusiramo u ovom osvrtu na umetničku produkciju u 2020. godini, a kojom ukazujemo na tu raznorodnost, jeste studija umetnosti i politike sećanja, trauma 1999. koju je izdala Beogradska kuća Clio u saradnji s Fakultetom dramskih umetnosti. U ovom opsežnom multidisciplinarnom studijom autorka doktorka Nina Mihaljinac analizira umetničko stvaralaštvo u određenom društveno-političkom kontekstu, a imajući u vidu i kolektivno psihičko stanje, s namerom da bez ulaska u vrednosne ocene mapira celokupnu umetničku produkciju koja se direktno ili indirektno odnosi na NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Upravo o tom cilju knjige govori autorka Nina Mihaljinac, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti.
Prvi cilj je bio mapirati sve umetničke radove koji se bave bombardovanjem bez ikakvog predumišljaja i van kategorija eskapističko, ne, aktivističko i tako dalje. Dakle, htela sam da mapiram sve. Onda je bilo, sledeći zadatak jeste bio kategorizovati te radove, a da se izbegne upravo ta zamka podele na angažovane koji podržavaju NATO ovaj diskurs, angažovane koji podržavaju Miloševićevski diskurs, prosto jer je problematika daleko suptilnija ja sam se opredelila za pristup, dakle za drugu disciplinu, za psihologiju, za pristup koji će sve umetničke radove staviti na istu platformu, jer ih definiše kao izraze na traumu, kao umetničke izraze na kulturnu traumu, na neku traumu kolektiva. I zato je u knjizi zastupljena kategorizacija radova koja je zasnovana na tipologiji ljudskih reakcija na traumu. To su svedočanstva paralize, odnosno umetnička dela paralize, agitacije, viktimizacije i optužbe. Umetnički radovi paralize su oni koje su umetnici pravili u trenutku izbijanja traume, brzog zapisa onoga što im se u tom trenutku dešavalo. Dakle, to je neki paralizovan, zamrznuti trenutak sećanja. To su radovi paralize. Radovi viktimizacije prikazuju žrtve. I sad u tom korpusu vidite da su među žrtvama viđeni i Srbi i Albanci i žene i deca i vojnici kao instrumenti zapravo rata, kulturna baština, generalštab recimo, gradovi, pa i sad možda i nacionalni identitet, neki možda apstraktni koncept žrtve. Potom među ratovima optužbama možete videti radove koji optužuju i Miloševića i Europsku uniju i NATO naravno, ili neku uopšteno ljudske osobine, mačizam i kulturu i tako dalje. I među radovima agitacijama su oni radovi koji su bili angažovani i koji su kritički, politički polemisali bombardovanje, prevazilazeći ove dominantne sklopove sećanja i Miloševićevski i NATO. Tako da, postavljajući sve radove na jednu platformu, u ove kategorije koje su neutralne, recimo da nisu neutralne, ali politički neutralne, je imalo za cilj, dakle, da otvori prostor za suptilniju analizu cele produkcije. Pošto smo nekako samleveni tom idejom, u stvari razmišljanja u društvenim naukama su često ograničena na diskurs prve Srbije i druge Srbije, odnosno tih prozapadnih i pronacionalnih pravaca mišljenja, što je, čini mi se, prilično restriktivno za bilo kakvu intelektualnu misao. Tako da to je bio cilj sa ovom tipologijom, dakle da se uspostavi jedna platforma sa koje svi glasovi mogu da nastupe u javnu sferu.
Some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. My garden trowel. I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Thank you.
bring you like a sponge. I'll clean my floor with your tongue. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. And when I'm done with your service,
nastavljamo u današnjim znakovima s rekapitulacijom događaja i tema iz umetničkog života prošle godine o kojima smo govorili u ovoj emisiji. U ovom segmentu fokusirat ćemo dve velike izložbe koje, iako su otvorene u senci koronavirusa, održavaju na najbolji mogući način svrhu analitičke umetničke prezentacije, a što nije ustuknulo ni pred promenjenom socijalnom paradigmom. U Narodnom muzeju u septembru je otvorena izložba Damljan na iskustvima Damljana, na kojoj su predstavljena dela našeg poznatog i priznatog umetnika Radomira Damljanovića iz zbirke koju je njegov brat Dragoslav poklonio našoj najstarijoj muzejskoj instituciji. S obzirom na to da su u poklon zbirci zastupljeni radovi koji adekvatno slikavaju sve faze razvoja Damljana, autorka izložbe Gordana Stanišić, muzejska savjetnica, prezentaciju je koncipirala retrospektivno, a katalog monografski.
Damljan je izuzetno heterogen umetnik za ovih 60 godina, koliko stvara prolazio je kroz različite periode. Svaka od tih njegovih faza je na određeni način značajna za sebe. Predstavlja, da tako kažem, autentičnu sadržajnu celinu, ali isto tako čini one, sve te faze čine jedan povezani tok, povezani niz poetika koji imaju svoj logični razvojni put. Predstavlja jednu autentičnu rezonsku liniju koja ima sasvim opravdanu i hronološku dimenziju, tako da je metodološki pristup podrazumevao da se kroz tu uslovnu hronologiju u stvari izvuče i prati njegov razvojni proces na različitim nivoima. Naravno, dva raspoloživa izložbena prostora Narodnog muzeja svojim kapacitetom su to ograničavala, kako to najčešće biva kada su u pitanju ovako kompleksni sadržaji, bilo je naravno prilagođavanja i, da tako kažem, krajnje funkcionalnih ustupaka, ali u suštini ovo je uslovljavalo pristup kakav se primenjuje kada se obrađuju monografske izložbe koje u osnovi imaju i retrospektivni karakter. Da. Napravljene su dve fizičke celine koje imaju srodan koncepcijski karakter, s tim što je u velikoj sali akcenat na slikarskoj delatnosti, a u kabinetu grafike na radovima na papiru.
I sad dolazimo upravo do tih 70-ih, dakle do konceptualne umetnosti, i rekao bih, oslanjajući se na tvoj tekst, da je Damljan dočekao tu konceptualnu umetnost potpuno spreman, kao da se našao u dugo i čekivanom prostoru.
Pa da, to tako zaista izgleda, jer kada je pristupio konceptualnoj umetnosti u smislu onog direktnog alternativnog angažovanja iz jezgra Galerije Studentskog kulturnog centra početkom 70. godina, to jest kada je kao već iskusan umetnik pokazao da je više nego spreman da se sa novom generacijom mladih umetnika upusti u još ekstremnije strategije koje će u okviru otvorenog koncepta umetnosti druge linije i reakcionarnog govora umetnika u prvom licu, da će postati jedan od vodećih protagonista nove umetničke prakse, to jest prakse kriticizma i suprotstavljanja sistemskim ideologijama u smislu provokativnog i vrlo često čak i incidentnog ponašanja i delovanja. A pošto je sliku analitičkim procesom doveo do koncepta prethodno, taj proces je negde bio zaokružen. Jedno vreme Damljan će napraviti taj kraći otklon od slike u njenom formalističkom značenju, ali se slike u suštini nikada neće odreći. One će mu sve vreme biti prioritet i bit će suština njegovog umetničkog izražavanja. Da se vratim, tada početkom 70. godina deluje uglavnom u drugim medijima, u takozvanim proširenim medijima, bavi se performansom, akcionim slikarstvom, to jest body artom, videom i fotografijom u smislu aktivnosti u drugom mediju u produženom trajanju. Ta manifestnost koju je omogućavalo neposredno obraćanje i direktan govor umetnika u prvom licu putem svih tih sredstava proširenih medija, što je na prvom mestu značilo slobodu izražavanju individualnih stavova i umetničkog statementa, puno je pomoglo u onome što je za Damljana bio siguran pravac da se nastavi proces saznavanja smisla umetnosti ukoliko se otvore neka nova pitanja. Da li postoji istina uopšte, a samim tim istina umetnosti, i ako postoji, šta je ona i koja je njena svrha? To je uvek Damljanu bilo bitno. Ta interdisciplinarna, introspektivna iskustva koja su ponekad bila i krajnje destruktivna i radikalna u tim njegovim akcijama i performansima. I da, konceptualna praksa je pokazala da umetnost može postoji i bez umetničkog dela. Ovi umetnici su nastavili liniju međuratne avangardi strategiju postdišanovskog diskursa i, da tako kažem, koncepta provokativnosti i apsurda. Pa je tako bilo sasvim logično da Damljan izloži otkucani svoj lični statement umesto očekivanog umetničkog dela, na primer, ili serije štampanih formulara ili čak slepi ram dezintegrisan od slike. Ali to nije samo to. U pitanju su mnogo kompleksniji metajezički sadržaji. O tome, kao i o čitavom Damljanovom opusu, najpreciznija zapažanja je izneo Ješa de Negri, svakako njegov najbolji i najdosledniji analitičar.
Druga velika monografska izložba na koju se danas podsjećamo otvorena je u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote. Na izložbi je prikazan izbor najznačajnijih Bukovčevih dela, nastalih između 1878. i 1922. godine, a koja su pozajmljena iz mnogobrojnih institucija i od kolekcionara iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Autor i izložbe i publikacije reprezentativnog kataloga monografije Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva jeste dr. Igor Borozan, profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Svaki autor kad napravi neku knjigu ima osjećaj radosti, ali istovremeno jednu klicu rastakanja, jer mu se učini u datom momentu da nešto tako više neće moći da uradi. Dakle, ja... Autorova energija je nekad diskutabilna, pa i moja. Meni se čini također u ovom trenutku da ja neću nešto, da tako kažem, radosnije i lepše uraditi od ovoga, jer meni stvarno bilo veliko zadovoljstvo lično. Ja nisam nešto emotivno raspoložen da pričam o svojim knjigama, ali ova je za mene posebno emotivna bila i proces rada i višegodišnje, a i decenijsko razmišljanje o Bukovcu. Ali opet, naravno, kao što ste rekli, može bolje. Naravno, ostale su delovi koji, da je bilo malo više vremena, bi pogotovo taj praški period dodatno trebalo rasvetliti. Naravno, kao što ste rekli, i kolege iz Hrvatske već više godina, pogotovo u posljednjih desetak pa i 15 godina, vredno i prilježno rade na Bukovcu, tako da i meni posao bio u mnogome olakšan njihovim bazičnim, da tako kažemo, pionirskim arhivskim radovima, pogotovo kolege iz Galerije Klovićevi dvori u posljednjih par godina su vredno radili na rasvetljavanju parijskog perioda Vlaha Bukovca, tako da ovo jeste moj lični autorski pečat koji nosi ova knjiga, ali istovremeno on, da tako kažem, je i jedno zajedničko delo koje je nastalo u koliziji, u saradnji zapravo, pardon, ne koliziji, sa kolegama iz Hrvatske i verujem da ima prostora jer Bukovac je toliko intrigantan, toliko raskošnog opusa da će, ja verujem, i u budućim godinama, u stvari sam siguran da će kolege nastaviti da rasvetljavaju njegov zagrebački period i praški koji nam se čini i do dan danas najmanje poznat, a veoma je bio dug, skoro dve decenije trajao, tako da ako me pitate uvek može bolje i naravno da sad uradim knjigu, verovatno bi je opet u nekim segmentima izmenio, ali u datim okolnostima koje su nam bile na raspolaganju, pogotovo u ovom smutno i teško vreme, rezultat je takav kakav je.
Dobro, kad vi tako kažete, ja sumnjam da posle ovoga može, ne, ali ok. Recite mi, Igore, kada govorimo dakle o ovoj studijskoj analizi, koje su vam bile polazne tačke? Šta ste u suštini želeli da ukažete, pa evo i samim naslovom, znači umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva?
Pa da, upravo naslov negde sugeriše na dve osnovne stvari koje sam ja hteo da iskažem, a to je radeći Bukovca u posljednjih par godina, ali baveći se na posredan ili neposredan način, pošto sam i u nekim ranijim godinama pisao neke tekstove o njemu, došao sam do jednog zaključka koji se čini svakom istraživaču njegovog dela negde jasan, da je u pitanju neprekidna metamorfoza jednog pojedinca. I to će posetioci izložbe takođe eksplicitno moći da vide. Dakle, u evropskom slikarstvu gotovo da nema, uvek ima, treba govoriti sa oprezom, ali zaista, ako u najmanju ruku, veoma retka ličnost koja se toliko kontinuirano preobražava tokom svog života. Dakle, i na formalnom nivou, dakle, na nivou likovne autonomije ili ono što mi prepoznajemo kao forma, on se stalno menja. Od akademskog izraza do divizionizma, poentilizma, postimpresionizma, u zavisnosti kako su ga različiti teoretičari umetnosti sagledavali to njegovo slikarstvo, do tematskog, idejnog, sadržinskog, narativnog nivoa, dakle, od salonskog slikarstva do simbolizma, do dekadencije neretko, do estetičnosti u njegovom slikarstvu. Dakle, neverovatna i kontinuirana jedna metamorfoza umetnika i njegovih dela. I zaista retko u evropskom slikarstvu da postoje takvi primjeri. I to je ono što me pitate, umetnički preobražaj, stalni preobražaj, stalni preobražaj. E sad, to je verovatno posljedica njegove prirode, okolnosti, ne možemo se sad igrati psihologije kada je u pitanju Bukovac, ali kad vidimo njegovo delo, sagledamo, vidimo zaista neprekidan niz promjena, kako što sam rekao, i na nivou sadržaja i na nivou forme. A drugi ključni toponim, kao što ste istakli, koji nosi prateća monografija u svom naslovu, je njegovo smeštanje u evropsko slikarstvo. Mi ga u ovom regionu tumačimo, čitamo već decenijama iz vizure, ne znam, dolaska njegovih na dvor Obrenovića, kolegi iz Hrvatske vezano za njegov period u Zagrebu. Međutim, u posljednje vreme, kao što sam rekao, posljednjih deseta godina, ja sam prejedno 7-8 godina već pisao jedan tekst o njemu i Velikoj Izi, je došlo do potrebe njegovog smeštanja u okviru evropskog slikarstva. Jer on jeste prevashodno evropski slikar visokog ranga u periodu u kom je živeo i njegovo delo je neodvojivo od dela, za početak, njegovih učitelja, koga ste već pomenuli, dakle, u stvari školovanja u Parizu i njegovog učitelja prvog i osnovnog, to je Aleksandra Cabanela, koji je u to vreme bio najčuveniji evropski slikar, jedan superstar evropskog slikarstva, visoko rangirani, odlikovani, popularni, poznati, skupi, priznati slikar, pa do kasnijih njegovih usporedbi koje sam ja napravio vezane za Bukovca i koje se mogu naći u sličnosti i različitostima sa mnogim drugim evropskim umetnicima tog perioda poput Jeroma ili Lorenza Almata Deme, dakle od Engleske, Francuske, preko Srednje Evrope, ali ono što je veoma važno, dakle, moja namera je bila da ga prepoznam u okviru evropskog slikarstva kao jednog, ali ne epigona, što on i nije bio, ne jednog kopiste ili jednog ponavljača nečega viđenog od strane visoko etabliranih umetnika. U ostalom, u osvrtima istorijskim likovnih kritičara spram Bukovčevog dela, neretko se upravo to prepoznaje. On je sličan, ali nije isti. Dakle, on ima svoju ličnost, svoju prirodu, svoj karakter, svoje majstorstvo i svoj izbor tema. I on polazi od nečeg, ali uvek stvara jedno novo, originalno, autohtono umetničko delo.
Mein jiddische Mädale mit ihr jiddischen Chen Fin gold ihre Herrlach Dit sein weiß wie Perlach Nor a jiddische Mädel Ken sein a so schön Ihr wird far Millionen Bei anderen Nationen Nit gefinnen a Mädel mit a jiddischen Chen. A beauty so fine and rare, that's my jiddische girl. With charms that you simply cannot compare, that's my jiddische girl. Hair golden and swinging free, her smile open a sight you should see. There is no one more dear to me than my Yiddishy girl. Search now, search forever, the world over wherever, but you won't find another like my Yiddishy girl.
U poslednjem segmentu ovog osvrta na umetnički život u 2020. godini iz vizure emisije Znakovi, pažnju ćemo pokloniti manjim, grupnim i samostalnim izložbama. A kako bismo pokazali da korona pošast možda jeste redukovala predstavljanje kreativne delatnosti, ali nije njenu raznovrsnost. Čak su u nekim prilikama autori stvarali projekte prilagođene novim okolnostima. Ipak, projekat Vreme 244 minute i 33 sekunde Iva Lab, koji potpisuje istoričarka umetnosti Slađana Petrović-Varagić, a koji je ostvaren u dva prostora Kulturnog centra Beograda, predstavlja video radove 14 autora nastale na kreativnim radionicama Interakcija i Iva Lab u Požegi. Na ovim radionicama učestvuju i stvaraoci vizualne umetnosti iz oblasti filmske umetnosti, a cilj istraživanja jeste pronaći koncepcijske sličnosti u metodološkim različitostima.
To iskustvo je nekako dragoceno zato što se onako doživi na samom terenu i vidi se kako funkcionišu filmadžije, kako umetnici koji se bave videom ili vizualni umetnici koji možda neki od njih po prvi put ulaze praktično u video. Mija Ćuk, ovo je prvo iskustvo sa videom, pa i Boba Stojadinović radila je nešto ranije, ali ne radi isključivo u videu i tako da je. Praktično filmski, oni koji se obrazuju na filmskim akademijama, za rad na filmu, u filmskoj industriji. Oni su, kako se može u knjigama pročitati ta razlika između filma i videa, film je više okrenut ka industriji, a video je okrenut ka istoriji umetnosti, ka institucijama, ka izlaganju. Oni se od početka nauče da je sve jedna jako definisana struktura, da imaju vrlo precizan, da kažem, i strog vremenski raspored i vremenski plan, do kada istražuju temu, kada pišu, ne znam, prvi sinopsis, treatment, scenario, iako su dokumentarni filmovi u pitanju, to je neophodno i bilo kakav literarni predložak. Naravno, svaka ekipa ima svog reditelja, svog snimatelja zvuka, montažera, organizatora, oni se tako i biraju i imaju tačno određeno vreme. I svaki član ekipe ima tačno definisanu ulogu u toj ekipi. Dok i oni su prosto i očekuju, i tako funkcionišu i druge radionice u kojima postoji filmska produkcija, da ne rade sve sami, da imaju podeljene uloge, jer se na neki način tako i profilišu tokom školovanja. Dok vizualni umetnici koji se bave videom, različito je recimo, ali češće je slučaj da oni uglavnom rade sami, da su to, da kažem, intimniji način rada, da vrlo često je slobodan, spontan, nema tako definisanu strukturu, ponekad nema naraciju uopšte, ponekad, što kaže Ivan Petrović, ja sam pokušao da ulovim tu naraciju, ali je nisam ulovio. Ponekad to budu onako samo refleksivni, introspektivni, nekakvi zapisi koji više se bave, da kažem, samom ličnošću umetnika. To je i ono poređenje kada se kaže da je Walter Benjamin za film rekao da je film omogućio ljudima da vide jedni druge, to je kolektivno da se vide, a za video se kaže da je omogućio umetniku da vidi samog sebe. I kada sam zapravo razmišljala i o tom konceptu, nametnula se ta tema, ko će to da gleda, da li mi sad imamo vreme za uvremenjene radove, to jest time-based media, i u stvari na kraju kada sam videla šta ćemo sve izložiti i kada smo čak i dobili ovu drugu, to je slikovnu galeriju, odlučila sam da, eto tako, damo i naziv, da saberemo trajanja radova, i to je bez onog prelaska od rada do rada i čekanja da počne od početka i tako dalje. I može se zapravo i sama izložba doživeti kao upravo ovo okruženje u kome mi živimo. To je okruženje koje nas zbog ubrzanja razvoja tehnologije i svega neprestano zasipa informacijama, zasipa nas različitim količinama znanja, vesti, lažnih vesti, svega. I mi naravno, i ono što je nama korisno i što nam se čini da nam je interesantno, ne stižemo da konzumiramo. Kada sam pripremala izložbu, zapravo čitala sam nekoliko knjiga koje se bave vremenom. I baš Thomas Hillen Erikson u knjizi Tiranija trenutka kaže njegovom ocu, koji je, da kažem, prva generacija nekih intelektualaca u njegovoj familiji, bio je uspeh kada izađe iz knjižare i kaže: kupio sam 15 knjiga, a nama je danas uspeh kada kažemo: nisam kupio ni jednu. I to je ta neprestana potreba za selekcijom, za time da se čovjek dobro informiše, da se unapred pripremi i da kaže: aha, pogledat ću to i to. Tako da, mislim, kao i kad idemo na putovanje, putovanje 4 dana u Pariz i mi bi videli, ne znam, nešto, ostali bi tamo 4 meseca, ali mi se zaista dobro informišemo i u ta 4 dana vidimo šta možemo. Tako da mislim da se i na ovoj izložbi naravno ne može videti sve i postoji mogućnost da se onaj ko dolazi na izložbu prethodno informiše, da negde po svom izboru, senzibilitetu odvoji 2, 3, 4 rada koliko može, možda da se vrati ponovo, da ih doživi u potpunosti, Jer kako i ovi teoretičari koji se vremenom kažu, kada imamo neprestano te nove početke koje imaju nagle i površne završetke, koji se ne obiđu jedan krug, ne dovedu neko naše saznanje do kraja, onda je to taj naš fluidni život koji nas šamara i u koji mi ne možemo tako lako da se uklopimo.
Kao što je rečeno, galerije su morale, usled pandemijskih mera zaštite, da redukuju u nekom obimu samostalne izložbe, kao i da prilagode trenutku otvaranja i posete. Iako se mnogo stvari na ovom planu odvijalo u virtualnoj realnosti, fizički kontakt s umetničkim delom ipak ništa nije moglo da zameni. Za kraj smo izdvojili izložbu Marka Crnobrnje, umetnika koji je proteklu godinu dočekao monografijom u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije, a kraj godine samostalnom izložbom pod nazivom Sve smo pogrešno razumeli u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Crnobrnja je popularnost i naklonost stručne javnosti stekao svojim edukativnim drvenim skulpturama, lutkama, gde na duhovit način analizira situacije u kojima su akteri dečaci i devojčice. Svaka predstava ima svoju priču, a to je evidentno i na novoj izložbi, čija je zajednička tema odnos mladih prema delima iz istorije umetnosti.
Ljudi prepoznaju tehnike komunikacije, znači scenska komunikacija sa publikom traži, na primjer, mrak koji će da primi neko svetlo. U ovom slučaju kod mene u pitanju je scena. Da li ima mraka ili nema, ja svakako stvaram potrebu oka posmatrača da fokusira svoj pogled na mom delu, jer u pitanju su zaustavljeni događaji u vremenu i u prostoru, gde mi možemo da vidimo iz tih scena da se nešto dogodilo pre toga i da će se nešto dogoditi posle tog momenta koji sam ja napravio. I tu je u stvari ta delikatnost u mom stvaralaštvu, što ja treba da budem obazriv, da tačno nategnem luk, da strela bude spremna da se ispali, ali da je ne ispalima i da je dovoljno slabo ne nategnem. Tako da je tu u stvari taj moment delikatnosti za mene, koliko ću biti jasan, jer ako preteram u pojašnjavanju, onda vređam tu neku vizualnu inteligenciju posmatrača, a opet ako premalo kažem, postajem autističan u tom svom iskazu. Ali svakako publika prepoznaje, eto recimo, raznih asocijacija ja imam kod drugih, da me vezuju me za drvo, vezuju me za pozorište, za lutku, za igračke i tako dalje. Ja se prosto ni ne trudim, nisam ni želeo da se postavim u neko polje koje bi, u jednu reč koja bi mene objašnjavala na neki način, jer ja prosto imam, mnogo mi je veća potreba da radim, stvaram i pravim sve te nove stvari kojih zahvaljujući, opet kažem, tim radom imam ih neizmerno. I iz ovog ugla imam osjećaj da bih imao šta da radim narednih 5-6 godina neprekidno. Meni je u stvari početna i ta neka inicijalna ideja bila vezana za tu pogrešnu percepciju društva kao odrasle populacije, koja svojim godinama garantuje da mnogo toga zna i pogrešno uči i omladinu na neki način. A mi smo ušli u taj period u zadnjih 5-10 godina kada se jako brzo prelazi preko opštih stvari, to znam, dobro to i tako dalje, i mi prođemo, pretrčimo i dođemo u situaciju da sa nekih 25 godina ne znamo neke osnovne stvari, zato što je velika potreba bila za preživljavanjem. I smatramo da je to opšte znanje nešto što kao da dobijamo u osnovnoj varijanti rođenja. Da se mi rađamo sa znanjima vezanim konkretno sada za istoriju umetnosti, koja nije samo nosilac nečega što ja sada želim da edukujem nekoga, nego sam ih uzeo kao primer da istu stvar možemo uraditi i u ishrani. Istu stvar kao što sam ja uradio, mi možemo da uradimo i u sportu i u raznim granama društvenog postojanja. Ali pošto sam ja likovni umetnik, ja sam se pozabavio likovnom scenom, odnosno likovnim delima. I to je na neki način istraživački rad bio i u odabiru samih tih dela nekako mi je odmah u startu sam podelio sadržaj na nešto što je prepoznatljivo kao nacionalna umetnost, nešto što je prepoznatljivo kao svetska umetnost i nešto što je vezano za umetnost na jedan drugi način, ali je sakralnog karaktera. Znači, u pitanju su scene koje svi znamo u glavi da stvorimo kada kažemo recimo Adam i Eva, mi znamo šta će da se zamisli u toj glavi, kad kažemo Venera, opet znamo, kad kažemo Kain i Avelj, kad kažemo Mojsije, malo manje, ali opet eto, poštujemo tu neku vrstu inteligencije, kad kažemo apostoli, znamo šta se zamišlja. I onda sam u odabiru krenuo s toga da ne bude apsolutno to opšta, potpuno ono opšte znanje, kao što je recimo ako kažemo na skulpturu, mi ćemo da pomislimo odmah na Davida, ako kažemo slika, mi ćemo da kažemo na prvu loptu Monaliza, na primjer. Nego eto, malo sam otišao u tom smislu dalje, da se posle te izložbe, posle posećivanja galerije, da ljudi se možda malo i zapitaju a šta je zaista uradio Savo Šumanović, a šta je uradio Uroš Predić, a šta je uradio Picasso, a Marina Abramović. I naravno, ja sam onako malo šaljivo i bezobrazno, glumeći kao bezobraznog, stavio sam i Marka Crnobrnju.
Bio je ovo izbor događaja i tema o kojima smo govorili u prošloj godini, a koji na određeni način oslikavaju umetnički život 2020. Ranijih godina smo ove rekapitulacije radili kako bismo naglasili vrednosti i ukazali na pozitivne primjere. Ali kada govorimo o prošloj 2020. godini, ovaj osvrt ima u sebi veliku dozu borbenosti, kao odraz odlučnosti da ne pokleknemo pred virusnom pandemijom. I pokazali smo se dobro, čak i bolje od očekivanog. A kako stvari stoje, kako to najavljuju lekari, kreativci će i dalje biti na specifičnoj borbenoj liniji. Što bi Bećković rekao, ćeraćemo se mi još. Thank you.